Astăzi am să vă citesc câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, a doua lui Epistola către Corinteni, de la capitolul 2. Spune: mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Într-adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia, o mireasmă de la viață spre viață. Cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Vă întreb, v-ați necăjit vreodată văzând discrepanța asta între ceea ce zice Biblia că suntem și ceea ce, de fapt, suntem în viața de toate zilele, ceea ce se vede că suntem? Pe dumneavoastră, cei ce sunteți credincioși, cei ce sunteți mântuiți, nu vă deranjează deloc faptul că Biblia spune despre voi, despre noi, așa lucruri grozave, dar când te uiți la viața pe care o trăim, parcă este așa o mare diferență. Sunt spuse lucruri așa de frumoase despre noi, cei credincioși, despre viața noastră, despre felul în care trăim, despre felul în care gândim, așa se zugrăvește o poză de magnifică și feerică și apoi mă uit, poza e așa de frumoasă, dar nu arată deloc ca mine. Cele ce vă voi spune în ziua aceasta le-am învățat de la un om înțelept, îl cheamă Ron Dunn, este un predicator american care a murit de câțiva ani în urmă și de la el am învățat una dintre cele mai importante lecții de viață creștină, lecție care mi-a folosit mie și care aș vrea să vă transmit vouă. Despre noi sunt scrise lucruri așa de frumoase în Scriptură, o poză atât de grozavă, care din nefericire adeseori nu seamănă cu noi deloc. De exemplu, este scris în Romani 8: în toate lucrurile noi suntem mai mult decât biruitori. Cuvântul ăsta este un cuvânt grozav, nu numai că suntem biruitori împotriva lumii, împotriva păcatului, împotriva diavolului, împotriva firii noastre pământești, nu numai că suntem biruitori, suntem mai mult decât biruitori, adică facem praf complet opoziția dușmanul nostru. Suntem, pentru că spune Scriptura, suntem mai mult decât biruitori în Iisus care ne-a iubit. În Ioan 4 spune, Iisus a zis, cine va bea din apa pe care o dau eu, niciodată nu-i va mai fi sete. Te uiți în jur și vezi în lumea de creștini o lume de oameni însetați după lucruri materiale, oameni neîmpliniți, oameni frustrați, oameni mânioși, oameni care n-au pace în ei, oameni care sunt dizolvați și zăpăciți de orice necaz care vine peste ei, goliciune, neliniște, neîmplinire, năduf cu grămada în dreapta și în stânga, și spune totuși Hristos, cel care a băut din apa care o dau eu, nu-i va mai fi sete niciodată, va fi împlinit. Ce poză frumoasă despre creștin, dar Doamne, nu arată deloc cum sunt eu. Spune în Ioan, 1 Ioan, spune așa, cei ce biruiesc lumea, cine este cel ce biruiește lumea? Cel ce crede că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acum, câți dintre voi credeți că Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Văd, sunt foarte mult, toată lumea ridică mâna, toți credeți că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci vă întreb ce spune Ioan aici. Atunci, câți dintre voi credeți că ați biruit lumea? Ați biruit lumea cu ispitele ei, cu păcatele ei, cu atracția ei, cu valorile ei, cu lucrurile pe care lumea este posedată de ele. Câți ați biruit lumea? Frumoasă poză, cred în Hristos, a biruit lumea, dar mă uit și parcă poza nu este a mea. Știți cum se fac unele poze de alea? Te duci la fotograf și îți faci o poză și când te uiți la poză ai niște riduri negre sub ochi, ai ciarcăne, ai tot felul de lucruri, părul ți s-a rărit, îți lipsește un dinte în gură, un ochi este mai umflat, dar fotograful este profesionist. Și el spune, stai nițel, mă băiete, nu te îngrijora, că eu retușez aici digital tot, te fac de arăți ca Alain Delon când era tinerel. și îți retușează toate alea, nici tu nu te mai cunoști. Mă întreb oare ce scrie Scriptura despre noi este o poză de asta falsificată în care arăt eu la 55 de ani cum arătam la 18 ani? Mă falsifică Dumnezeu poza doar așa ca să mă simt eu bine? În textul care vi l-am citit eu de la 2 Corinteni spune mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu, El ne poartă totdeauna în carul lui de biruință și răspândește prin noi, nu El, prin noi, în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos. Noi suntem o mireasmă de la moarte la moarte și de la viață la viață. Despre asta poate să vă spun mai târziu nițel ce înseamnă. Acum, dacă noi nu experimentăm biruința asta asupra noastră, asupra diavolului, asupra lumii, este din pricină că fie că nu știm cu adevărat adevărata noastră situație, adevăratul nostru statut, fie că am refuzat să trăim adevărurile misterului descris aici. Înțelegerea versetului ăsta pentru mine a constituit o revelație care mi-a schimbat viața. Am înțeles la faza aceea din ce pricină eu nu am o viață de biruință și am știut din ziua aceea cum să capăt o viață de biruință și nădejdea mea este să vă pot transmite dumneavoastră comoara asta care am primit-o eu de la Dumnezeu. Aici, în versetul ăsta, Pavel ascunde cheia, secretul trăirii unei vieți de biruință, arătând așa într-un mod grafic o imagine, zice el, ne poartă în carul său de biruință. Cuvintele astea, ne poartă în carul său de biruință, de fapt în original este un singur cuvânt, cu arambeu, îi zice, sau ceva de genul ăsta. Și tot cuvântul ăsta este tradus, în, cum am zis noi, ne poartă în carul său de biruință, dar te întreb de ce o fi tradus așa de lung un singur cuvânt. Fiecare traducere în orice limbă s-a chinuit rău de tot să traducă cuvințelul acesta, care nu mai are niciun sens în lumea noastră, în nicio societate de astăzi. Și din pricina asta fiecare limbă a tradus cum a putut. Cuvântul ăsta, pe vremea Imperiului Roman, însemna ceva foarte clar. Toți de atunci știau ce însemna. Când avea loc o bătălie importantă, când romanii aveau un război important și ei câștigau, imediat cum se câștiga bătălia, trimiteau, era unul trimis, un sol, un crainic, era alergat până înapoi la Roma, zile și zile și zile, ca să anunțe victoria absolută a armatei. Și în secunda când el anunța victoria armatei și anunța că armata victorioasă va apărea în Roma într-o săptămână, două, imediat începeau pregătirile unei parade, unei sărbători, cum rar se vedea. Era o petrecere a întregului oraș, care avea să dureze zile și zile, se ardeau anumite substanțe, tămâie și alte substanțe care aveau un anumit miros. Dacă ieșeai în dimineața aceea pe stradă și simțeai dintr-o dată mirosul ăsta, ziceai, hops, va fi o mare, mare petrecere, o mare paradă aici. Și se pregătea muzică și se pregătea mâncare, tot felul de lucruri, o petrecere grozavă. Imediat începeau un temple unde preoții începeau să ardă. Pavel spune, din cauza asta Pavel spune că noi suntem ca o mireazmă, că se referea la o astfel de paradă. Și peste câteva zile sau săptămâni, când armata se întorcea, începea sărbătoarea asta pe care o așteptaseră toți, o procesiune triumfală, așa ca un arc de triumf. Și punctul maxim a procesiunii astea era apariția generalului învingător. El apărea într-un car de luptă poleit cu aur și imediat, în spatele carului, legați în lanțuri, veneau ofițerii armatei învinse. Ofițerii aceștia aveau să fie uciși, condamnați la moarte, iar restul soldaților deveneau sclavi, restul soldaților prinși. Iar ofițerii erau în lanțuri, în praf, în umilire și erau duși spre execuție. Și populația Romei era în extaz. Era puterea supremă a eroului, a generalului și dușmanii erau făcuți complet praf, neutralizați. Și Pavel ne spune aici că poza aceasta se referă la Hristos și se referă la noi. Spune el, a fost un timp când noi am fost vrăjmași ai lui Dumnezeu, vrăjmășie. Însă cumva Domnul Iisus m-a cucerit, m-a biruit și am ajuns cumva să mă predau fără condiții, necondiționat. și el m-a legat în lanțurile domniei lui și oriunde mă duce, sunt o parte din procesiunea lui triumfală. Unele traduceri chiar așa spun, suntem conduși captivi în procesiunea lui triumfală. Cum se înțelege imaginea asta și cum se aplică ea în viață? Ce ne arată Pavel aici în mod grafic, vizual aproape? Imaginea asta nu este deloc măgulitoare pentru robii aceia care sunt trași în spatele carului spre moarte. Noi când citim în general versetul ăsta, mulțumit să fie adus lui Dumnezeu care ne poartă în carul lui de biruință, avem o complet o altă poză în mintea noastră decât era poza reală în vremea aceea. Noi avem senzația că suntem în carul de biruință și noi conducem acolo și toată lumea ne strigă nouă, Osanal, este ceva, o petrecere în cinstea noastră. Dar imaginea asta nu este absolut deloc reală când citești cu atenție textul și știi obiceiul care se întâmpla în timpul acela. Noi, în poza aceea, suntem ofițerii aceia vrăjmași a lui Hristos, legați în spatele carului, în lanțuri. Nouă ne place mai bine traducerea noastră românească care ne pune pe noi în față, ținând frâiele și conducând noi trăsura aceea în care este Hristos. Cumva parcă am vrea să-L ajutăm pe Dumnezeu să conducă și dacă putem să-L conducem noi pe Dumnezeu, să fim noi acolo și Hristos să stea liniștit pe bancă, ne dea nouă hățurile în mână că știm noi cum să conducem carul de biruință și știm foarte bine cum să fim aclamați pentru biruințe. Am vrea noi să fim în control, am vrea noi să dăm direcția, am vrea noi să dăm viteza și am vrea noi să dăm ținta unde merge carul ăsta în procesiunea asta grozavă și triumfală. Și lecția lui Dumnezeu aici este complet, complet opusă. Din pricină că nu înțelegem poza asta, din pricina aceasta, ascultați-mă bine ce spun, din pricina aceasta, viața noastră reală nu este o viață de biruință, deși Scriptura ne spune că există posibilitatea să fie o viață de biruință. Versetele acelea în care spune că suntem mai mult de biruitori decât biruitori, versetele acelea spune care cel ce va bea din apa aceasta și nu va fi niciodată sete, cei care totdeauna împrăștie în jurul lor mireasma lui Hristos, sunt versete care se aplică la omul biruitor, care înțelege și trăiește poza asta pe care vă descriu eu aici. Atâta timp cât eu și cu dumneata am vrea să fim în controlul vieții, am vrea să ținem noi frânele, am vrea ca Hristos să stea liniștit pe bancă și să nu ne deranjeze pe noi în ce direcție mergem, cu ce viteză mergem și încotro mergem, niciodată nu vom avea viață de biruință. Vom citi totdeauna versetele astea din Biblie despre biruință cu nostalgie, pentru că noi știm bine ce se întâmplă în sufletul nostru și știm cum ne târâm și știm cum mergem din cădere în cădere și ne întrebăm, Doamne, pentru cine sunt scrise versetele astea și poza asta cui este falsificată, că a mea nu este. Când vom învăța bine ce înseamnă imaginea aceasta, vom putea trăi viața de biruință. Și eu am învățat două, trei lucruri din poza aceasta de la predicatorul acesta american. Am învățat că dacă vrei să fii cu adevărat biruitor, trebuie mai întâi să fii biruit. Adică dacă vrei să cucerești, să biruiești lumea, să biruiești pe diavol, să biruiești firea pământească, trebuie neapărat mai întâi să fii cucerit și să fii cucerit de Hristos. Trebuie să fii legat de El și trebuie să fii în spate, alergând după El, nu conducându-L tu pe El. Și lucrul ăsta nu ne place deloc, trebuie să vă spun, mie nu-mi place, firii pământești nu-i place, nouă ne place să decidem noi, să conducem noi, să avem noi destinul vieții noastre în mâna noastră. Nu ne place să fim duși legați, nu ne place în spate, nu ne place pe jos și nu ne place trântiți. Ne place să conducem și ne place să fim în față. Poza asta nu numai că este o poză cam umilitoare pentru noi, așa să fim târâți în spatele carului cuiva, măcar că este al lui Hristos. Pare umilitor și cumva nu e de demnitatea noastră. Și în al doilea rând, nu ne place să nu fim noi în controlul lucrurilor, umilitor sau neumilitor, nu ne place ca altcineva să decide pentru noi. Și Scriptura spune, singurul fel în care poți să fii biruitor, este dacă te lași biruit de Hristos. Pavel, cel ce scrie asta, semnează adeseori epistolele lui, spune Pavel, apostol al neamurilor, așa un titlu impunător, și a început slujba asta cu un război pe drumul Damascului. Știți cum a început Pavel lucrarea lui? A început fiind dărâmat la pământ de Dumnezeu, trântit, zdrobit. Și nu zdrobit doar fizic, ci în tot ceea ce credea, toată credința, tot ceea ce credea el că e bine și rău a fost zdrobit în ziua aceea și toate convingerile lui, toate s-au prăbușit. În clipa predării lui absolut necondiționate, i-au ieșit atunci de lui Pavel de pe buze cuvintele acelea care aveau să-i definească apoi toată viața lui. El a zis: Doamne, ce vrei să fac? Nu mai era el șeful, nu mai era el în control, devenise robul acela legat în spatele carului lui Hristos. Ce vrei să fac, Doamne? De aici înainte va fi legat în spatele carului de biruința lui Hristos, va merge oriunde va zice stăpânul, va face tot ce îi se va spune, să sufere pentru numele lui. Va fi legat. În epistole sale atunci, Pavel se intitulează apostolul neamului, neamurilor, doar după ce spune Pavel, rob al lui Hristos. Aia este în primul rând. Pavel era în Tir, odihnindu-se de o călătorie lungă și nedumerit încotro să plece. Și la un moment dat a apărut un profet care a luat o curea, i-a legat mâinile și a zis: așa va fi legat omul ăsta dacă va merge la Ierusalim. Imaginea asta a stârnit două reacții. Cei ce îl iubeau pe Pavel au stăruit să nu mai meargă la Ierusalim, să creadă profeția asta, ce zice profetul. Pavel a crezut foarte bine ce a zis profetul. Dar pentru Pavel, deodată imaginea asta cu el legat de mâini, a fost dimpotrivă o confirmare că trebuie să meargă la Ierusalim. Cum de asta a fost o confirmare că oricare dintre noi am fi mulțumit la profetul ăla și ne-am fi dus în direcție opusă? Dar el din nou s-a trezit în el ceva. Era din nou imaginea aceea carului de biruință, iar el era legat de mâini în spatele său. Dumnezeu i-a zis, Hristos i-a spus din nou vizual, ești acolo unde trebuie să fii. Și Pavel a înțeles bine care era semnificația profeției astea. El era obișnuit acum să fie condus captiv, să fie legat de Hristos. Și ce pentru restul părea o nenorocire, pentru Pavel, dintr-o dată, era un semn foarte clar de biruință. Cel ce va predica o viață întreagă, libertatea în Hristos, în toate epistolele lui, el, Pavel, va trăi toată viața legat în spatele carului lui Hristos. Cel ce va birui Imperiul Roman a fost mai întâi biruit de Hristos. Pavel a înțeles ce a văzut atunci cu cureaua. Simți, dumneata, că lumea te biruiește la tot pasul? Că nu faci față? Că tot timpul ești călcat și trântit de propria ta fire? De diavol? De lumea din jur? Este timpul cumva să verifici dacă mai ești într-adevăr cucerit de Hristos. Vrei să nu fii cucerit de Hristos? Vrei să fii liber de domnia Lui? Vrei să ții tu hățurile în mână? Fii gata atunci să fii terorizat de domnia omului asupra ta și de domnia păcatului asupra ta. Vrei biruință supranaturală asupra lumii? Vrei să arăți ca poza aceea care te pictează pe tine în Scriptură? Învață întâi să mergi legat în spatele carului lui de biruință. Al doilea lucru, dacă vrei să stăpânești, să fii în control peste fire, peste circumstanțe, trebuie mai întâi să fii stăpânit, să fii în controlul lui Hristos. Fără asta nu se poate. Dezlegat din lanțurile care te țin, legat în procesiunea asta de biruința lui Iisus, dacă te dezlegi, ești liber într-adevăr de el, dar vei fi rob al păcatului. Ca să poți stăpâni păcatul care stă la ușă, trebuie neapărat să fii stăpânit. Pavel ajunge să spună: îmi țin trupul în stăpânire ca nu cumva eu, după ce am predicat altora, să fiu lepădat. Ce bine de el, nu? Cum are puterea asta de a stăpâni peste ceva așa de greu care se numește firea pământească? Și el ne spune secretul. Spune: dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu și dați robi lui Dumnezeu mădularele voastre. Cum ați fost izbăviți de păcat? Asta a venit simultan cu faptul că ați ajuns robei lui Dumnezeu, spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 6. Spune: acum, după ce ați fost eliberați de sub păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, da, acum aveți ca dar viața veșnică. Vom avea tot atâta stăpânire asupra firii și circumstanțelor, câtă stăpânire are Hristos în viața noastră. În Vechiul Testament, Dumnezeu la un moment dat se plânge și spune: ce tot înșiruiești tu legile mele și ai în gura ta numele meu, când tu arunci înapoi a ta tot ce-ți poruncesc? Adică el ne spune, cum e posibil să te tot joci de-a credința și de-a religia, când eu, Dumnezeu, nu sunt stăpânul tău și tu nu ești robul meu? Cum crezi, adică, că poți stăpâni când nu ești stăpânit de Hristos? Te-ai dezlegat din lanțuri, ai scăpat din starea asta umilitoare, foarte bine. Vei merge oriunde, numai în procesiunea lui de biruință, numai în triumful lui nu vei mai înfi. Cu el ești captivul lui, motivul lui de glorie și de laudă, sau nu ești deloc. Am înțeles asta cumva pe pielea mea în circumstanțe dureroase din viață. Am știut ce pretinde el, Dumnezeu, de la mine, de la Andrei, în materie de finanțe, în materie de lux, în materie de moralitate. Am știut că îmi cere să fiu modest și liber, de exemplu, de datorii grele, să nu mă înrobesc. Asta am știut foarte bine în Scriptură și am învățat pe toți din jurul meu asta. De la un moment dat însă m-am eliberat, am zis că toate astea sunt bune pentru restul, dar eu cumva sunt deasupra lor. Eu nu trebuie eu să intru în strâmtorarea asta. Și după aia am intrat în datorii inimaginabile pentru mine. Un fel de gambling, un fel de joc de noroc, nu? Lipsă de disciplină, nu mai eram rob în armata lui. Al treilea lucru, dacă vrei să ai autoritate, adică să comanzi, trebuie neapărat să fii sub autoritate. Puterea și autoritatea adevărată vin doar de sus, de sus. De jos vine numai rebeliunea, numai răscoala, revoluția. Cine ne dă nouă autoritate în familia unde suntem? Suntem, este chiar un cuvânt greșit. Cine ne dă autoritate în biserica unde activăm într-un fel sau altul? Adevăratul cuvânt este unde slujim, nu unde activăm. Adevăratul cuvânt nu este unde suntem în familie, ci unde slujim în familie. Cuvântul adevărat este cine ne dă autoritate în familia unde slujim. Cine ne dă autoritate în biserica unde slujim? Asta implică o autoritate peste noi. Nu a familiei peste noi, nu a bisericii peste noi, nu o slujim pentru că ea este peste noi, ci o slujim pentru că am fost trimiși în ea de o autoritate care este peste noi, de Hristos. Era un ofițer roman care i-a zis lui Hristos, vino să vindeci pe nu știu care e bolnav în casă la mine. Și Hristos a ridicat să meargă și el a spus ofițerul, nu-i nevoie să te ridici. Spune doar un cuvânt, căci eu sunt sub stăpânire și am pe alții sub mine și atunci spun unuia, du-te, se duce. Și Hristos a mirat grozav în Scriptură de ce de credința lui, numai de două ori Hristos în Scriptură se miră, asta e una din situații. Dar de ce e de mirare aici? Unde e credința asta formidabilă? Ofițerul ăsta spune, nu-i nevoie să vii pentru că și eu sunt sub autoritate, dar te așteptai să spun altceva. Te așteptai să spună, nu te grăbi pentru că și eu sunt unul în autoritate și când spun unuia fă, fă. Dar el nu zice asta. El zice, sunt sub autoritate și când spun unuia fă, fă. Ce vrea el să zică? El era un centurion, unul care conducea 100 de oameni. Și el știa, atâta timp cât el e sub autoritatea cezarului, autoritatea cezarului dă lui dreptul să-i zică unuia du-te și se duce și îi spune altuia fă și fă. Faptul că el era sub autoritatea cezarului îi dădea puterea asta. Dacă el ieșea de sub autoritatea împăratului, toată autoritatea lui dispărea. Ar fi fost arestat de proprii lui soldați. Avea autoritate pentru că era sub autoritate. Autoritatea peste cei din grija lui era autoritatea celui care domnea peste el. Eu sunt tată și spun că sunt autoritate în casa mea. Sunt autoritate în casa mea numai în măsura în care Hristos este conducătorul vieții mele. Altfel mi-am pierdut și calitatea de conducător și calitatea de tată. Eu mai conduc lucrările câteodată în biserică. Sunt în autoritate în biserică atâta timp cât sunt cât Hristos are autoritatea asupra mea, El care m-a trimis în biserică. Omul ăsta știa sub ce autoritate opera Hristos și știa cum funcționează lucrurile și în cer și pe pământ. Pavel ne spune ceva care sună a stăpân. El spune, fraților, urmați-mă pe mine. Cu alte cuvinte, eu sunt căpetenia și voi urmați-mă pe mine. Eu sunt în față și voi după mine. Dar el are curajul să spună asta nu pentru că el este în față, ci pentru că el spune, sunt legat de Hristos. De-aia urmați-mă pe mine. Spune, urmați-mă pe mine, întrucât și eu urmez pe Hristos. Eu sunt legat de carul lui de biruință și din pricina asta puteți să fiți siguri să mă urmați pe mine. Eu sunt sub autoritate. Într-adevăr, Iisus nu a folosit autoritatea lui, ci a avut o altă autoritate, o putere și un control, pentru că el era sub autoritatea și controlul Tatălui. El însuși, ca să poată să biruiască, cât era el de Hristos, el s-a lăsat biruit prima oară, ca să poată să stăpânească, el s-a lăsat stăpânit. Așa a trăit Hristos, așa a trăit Pavel, așa a trăit centurionul acela și asta e șansa noastră să trăim o viață de biruință și de autoritate. Simți cumva că nimeni nu te mai ia în serios? Simți că nici nevasta, nici copiii, nici frații din biserică, surorile, biserica, simți că nu te mai ia în serios nici duhurile rele care te chinuiesc? Asta este, poate să fie un semn că nu mai ai autoritate din pricina că ai pierdut-o pe cea de deasupra ta, pe cea lui Hristos. Nu te mai ascultă copiii pentru că copiii simt că ești singur, nu mai ești condus de Dumnezeu. Te-ai dezlegat, ai scăpat de Hristos, este adevărat. Nu mai ești în poziția umilitoare să fii legat la carul lui, dar nici biruință și autoritate nu îi vei mai avea niciodată. Căci există o singură defilare de triumf în lumea asta, este procesiunea de biruință a lui Hristos, doar a lui, nu a ta. Probabil că ne place mai mult traducerea românească în care ne pune drept în car, dar problema este că cine este în control este și responsabil de biruință. Biruința este a lui Hristos, procesiunea triumfală este tot a lui și responsabilitatea biruinței este tot a lui. Nu sunt eu de acum dator să câștig biruința, pentru că eu sunt legat de carul lui. Mă scol, strâng din dinți câteodată și zic, azi trebuie să biruiesc peste toate, măcar că mor. Și de obicei cam asta se întâmplă, mor. David a avut o istorie cu Goliat. David îi spune lui Goliat, bătălia nu se câștigă cu soldații care dau bătălia, care duc lupta. Bătălia este a Domnului, asta nu știi tu, nu știa Goliat. Nu e bătălia lui David. David arăta ridicol cu praștia aia în mână. Nu e bătălia poporului, ăștia arătau mai ridicol, s-au ascuns care pe unde au apucat. Există o singură bătălie a lui Dumnezeu. El își ia responsabilitatea din cauza că el stă în car și el ține hățurile. Iar eu sunt legat, n-am eu responsabilitatea primară. Era un pastor, pastorul acesta Dan, de la care am învățat eu pilda asta, el spunea, mă chinuiam zi și noapte, că nu mergeau lucrurile în biserică sau că mergeau mai scârțâini și erau atâtea necazuri și nu puteam dormi noaptea. Și într-o zi am citit undeva, Hristos a zis, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și odată am citit, voi zidi biserica mea. Și l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, asta e biserica ta? Și Dumnezeu a zis, da, e a mea. Și a zis, adică nu e a mea, a zis pastorul. Da, a zis Dumnezeu, nu este a ta. Eu doar te-am pus acolo pe tine să slujești, dar nu-i biserica ta, e a mea. Și spunea pastorul ăsta așa de liniștit, am răsuflat. Din ziua aia am dormit foarte liniștit. Doamne, dacă este biserica ta, te rog foarte mult să te ocupi de ea. Eu mă ocup cât pot, dar eu sunt doar un om. Este biserica ta, ai grijă de ea. Acum să vă mai spun și ultimul punct. Două precizări extrem de importante din versetul ăsta. Biruința lui este valabilă totdeauna, și este valabilă peste tot, în tot timpul și în tot spațiul. Tot spațiul și timp e acoperit complet. Ce înseamnă asta? Sunt mai mult decât niște cuvinte pompoase. Să zicem că trec prin greutăți. Au venit peste mine necazuri care nu le pot controla. Sunt la pământ. Primul lucru care îl fac este imediat să mă verific. Mai sunt eu legat de Hristos? Sunt încă în spatele carului său? Îl ascult încă? Trăiesc o viață de ascultare? La o parte cu greutățile astea deocamdată. Eu trăiesc o viață de ascultare față de Dumnezeu? Nu cumva într-o arie a vieții sau alta am devenit eu dictatorul și stăpânul? Nu cumva m-am suit eu în primul car liber pe care l-am văzut și am luat o raznă? Și poate din pricina asta încep să-mi pierd echilibru în familie și peste tot. Asta e prima verificare. Dacă însă mă verific și văd că într-adevăr sunt legat de Hristos, sunt supus lui Hristos, voia lui o caut, nu a mea, și totuși am greutățile astea acum, pot atunci totuși să fiu sigur de două lucruri. Odată e că El m-a adus în greutățile astea, nu puteam să ajung acolo fără să mă fi dus El, pentru că eu sunt legat de El, sunt legat de carul Său, nu puteam să ajung aici altfel. El m-a dus aici, Iov, la un moment dat în Biblie, nu a înțeles prin ce trece, nici de ce trece prin toate astea, însă de Dumnezeu nu s-a dezlipit, a rămas legat de el, chiar când nu a fost de acord cu ce se face și când nu a înțeles nimic. Din pricina asta, el, Iov, până la urmă a înțeles ceva care mulți, mulți creștini nu înțeleg astăzi. Iov a zis, Domnul a dat și Domnul a luat. Adică a zis, știu cine m-a adus aici în greutate și în groapa asta, nu diavolul, Domnul mi-a luat. Înțelegerea asta, vederea asta, nu poți avea decât dacă stai lipit în spatele lui Hristos. Al doilea lucru, nu numai că știi că El te-a adus acolo și poți să ai liniște din privința asta, mai știi ceva. Știi că El a biruit deja situația grea în care ești, deși încă tu nu vezi. Dar cum știi asta? Păi știu, pentru că eu sunt legat de carul său de biruință. Sunt într-o procesiune care e deja de biruință. Acum, din spatele carului nu se vede bine lucrurile astea, dar de sus, din carul lui de biruință, Hristos vede foarte bine la distanță. Știe ce urmează pe drumul ăsta și El a biruit deja situația în care sunt eu. Drumul este cu grope acum, dar războiul deja e cucerit. Sunt deja la defilare. Eu doar vin pe urmele triumfului său, calc pe urmele lui. Terenul este deja cucerit. Nu par toate o biruință la ora asta. Sunt unele situații formidabil de grele pentru unii, câteodată și pentru mine, situația în care sunt nu aducea biruință. Dar știu una, m-am predat lui Hristos, El m-a biruit, El m-a legat de carul său de biruință. Este o bucurie să fiu al Lui. Lucrurile nu merg așa frumos, drumul creștin nu este așa de plăcut câteodată. Câteodată drumul creștin este așa ca o șosea asfaltată, perfectă, dar la un moment dat parcă ies de pe ea și nimeresc într-un drum numai cu hârtoape. Nu-i nimic. Bucuria Domnului, zic, este peste mine, aleluia. Dar mai merg ce mai merg și intru pe un drum mai de țară, de la, știți cum e la țară, trec ce prin apă, prin pietroaie, e greu de tot, dar mă gândesc cu Hristos pot îndura cu bucurie. Și la un moment dat intru în apa asta, trebuie să trec o apă, și intru în apă și apa mi-ajunge până la genunchi și mi-ajunge până la piept și încep să strig, Doamne, Doamne, ai milă, și mi-ajunge apa sub obraz. Și deodată îmi zic, Doamne, trebuie să mă dezleg. Dacă nu mă dezleg, Dumnezeu mă va neca în necazurile astea. Știți ce este biruința? Biruința este atunci când rămân legat de El, când apa îmi trece peste cap. Ioan a știut când este biruitor. Și Pavel spune, când sunt slab, atunci sunt tare, căci puterea Lui se manifestă în slăbiciunea mea. Poate astăzi te-a prins în situație foarte dificilă, poate ești lovit de boală, de un cancer terminal, poate te așteaptă o operație de grea, ești poate în vârstă și ești singur și ți se pare viața așa de dificilă și te întrebi, treci într-o situație dificilă și ești întrebat, mai crezi? Și parcă cu un oftat, așa cu un oftat spui, cred, Doamne, ăsta este biruința. Și cumva ai trecut de operația aia de cancer, te-au trimis acasă să mori liniștit, operația nu a reușit. Și lângă patul morții vine păstorul și te întreabă, lucrul ăsta este real, povestea asta care vă zic eu acum, și te întreabă la o săptămână înainte de moarte, mai crezi? Și îți ridici cumva ochii spre cer și spun, cred, asta înseamnă biruință. Cu lacrimi e biruință. Și la mormânt, la mormântarea ta, soția și copiii sunt în lacrimi și ei sunt întrebați. Mai credeți? Biruința este când soția își ridică ochii spre cer, când copiii strâng și șterg lacrimile din ochi și spun, cred. Asta înseamnă am rămas legat de Hristos, sub autoritatea Lui și când mi-a trecut apa peste cap. Poți fi atunci sigur că El te-a dus unde te-a dus? Și mai poți fi sigur de ceva, că la urmă lucrul acesta va constitui o biruință pentru că ești într-un proces triumfal în spatele carului de biruință. A fost o istorie cu un împărat care a făcut un concurs cu cea mai bună poză, pictură de a păcii care cineva poate să zugrăvească. Și au venit foarte multe picturi în fața lui și până la urmă el a ales două în faza finală. Una arăta un lac foarte liniștit, nu se vedea nicio umbră de cută pe el. Era o oglindă perfectă în care se vedeau munții și pădurile din jur. o poză de pace perfectă. Cealaltă era cu un munte stâncos și gol și arăta primejdios și deasupra un cer înnorat, negru, cu furtuna care stătea să înceapă. Și într-o parte a muntelui cădea o cascadă năpraznică, te cutremurai când o priveai. Nimeni nu a înțeles de ce regele a ținut ca și pictura aia să ajungă în ultima selecție, între ultimele două, primele două. Dar când te uitai de aproape, deodată vedeai de ce. În spatele cascadei era un mic tufiș care creștea într-o crăpătură de piatră. Și în tufiș era un cuib unde o pasăre stătea clocind câteva ouă. Acolo, în mijlocul căderii acelea de apă năpraznică, era liniștită și în completă pace. Pictura asta a luat premiul. Să ai pace, spunea regele, nu înseamnă să nu ai probleme, ci înseamnă să poți să stai liniștit în mijlocul furtunii. Wurmbrand spunea într-o zi, numărul 7 este un număr sfânt la evrei. Are așa multe semnificații, 7 zile ale săptămânii, 7 brațe ale menorei, candelabru acela sfânt al evreilor, 7 stâlpi ai înțelepciunii din proverbe, 7 trăsături ale Duhului, multe altele. Natura numărului acesta vine din creația lui Dumnezeu, din pricina că sunt 6 direcții în lumea asta fizică în care noi trăim. Oricare altă direcție decât astea 6 e de fapt un amestec între 2 sau mai multe din astea 6. Poți merge la dreapta, la stânga, în față, în spate, sus și jos. 6 direcții în care poți fugi când vine un necaz, când vine o furtună, când vine o problemă grea a vieții, 6 direcții în care poți să fugi. Dar apoi este numărul 7, numărul sfânt al lui Dumnezeu. Și numărul 7 este centrul, adică este direcția aceea în care nu mergi niciunde, nu fugi nicăieri. Stai liniștit lângă Dumnezeul nostru, care este totdeauna la mijloc, este în centru, liniștit și senin. Asta înseamnă să stai legat de carul de biruință al lui Hristos. Era un băiețel care a fost prins într-o clădire cu mai multe etaje și clădirea a luat foc. Etajele de jos au luat foc și era undeva pe la etajul 5 sau 6 și a ieșit un fum și nu știa pe unde să fugă, s-a dus la geam și a deschis geamul, dar de afară venea un fum atât de negru, nu se vedea absolut nimic de desubt. Și de jos, cumva, l-au văzut cei de jos și au început să se audă strigăte, sar, 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 dar ce să sar de la etajul 5-6? Iar apoi s-au auzit strigătele pompierilor care spuneau, sar, de jos am pus noi o plasă care te va prinde, nu vei păți nimic. Dar el nu vedea nimic de fum și atunci și-a dat la un moment dat seama, niciodată nu va putea sări dacă el nu vede cu ochii lui. Va rămâne acolo și va arde de viu, parcă picioarele erau lipite de dușumea. Și deodată s-a auzit de jos, de la megafon, o voce cunoscută. Fiule, poți să sari, eu sunt aici, nu vei păți nimic. Era vocea tatălui său. Și dintr-o dată și-a simțit că picioarele se desprind de podea și după 3 secunde de cădere era în brațele tatălui său. Asta este vocea lui Dumnezeu care ne vorbește în momente de răscruce ale vieții. Vocea lui Dumnezeu care ne împinge să rămânem legați de El prin încercările grele prin care trecem. Legați de carul Lui de biruință, vom putea și noi să arătăm, așa cum este poza noastră descrisă în Scriptură, mai mult decât biruitori. Secretul ăsta al vieții l-am învățat an și an de zile în urmă, și așa aș fi vrut să vă spun că totdeauna am fost biruitor, dar adevărul că adeseori mă dezleg și ori de câte ori mă dezleg de el, nu mai sunt în procesiunea aceasta de biruință, în procesiunea aceasta triumfală, mă trezesc pe un drum foarte comod, dar mă trezesc singur și atunci mi-aduc aminte, locul meu nu este acolo. Locul meu este acolo unde Pavel spune, legat de mâini cu o curea, și dus în spatele, în urma lui Hristos. Și nădejdea mea este că fiecare dintre voi care iubiți pe Dumnezeu și iubiți pe Hristos și ați devenit creștini, cumva să învățați, creștinismul nu înseamnă un drum ușor, dar înseamnă să stai legat de carul lui Hristos în procesiunea lui triumfală, pe oriunde te-ar duce El. Atunci poți fi sigur de 2 lucruri, poți fi sigur că acolo unde ai ajuns, El te-a dus și poți fi sigur că oriunde te duce El, este o procesiune de biruință. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă puteți duce astfel viața de credință. Amin.